Roedd popeth wedi newid ym myd T. Lloyd Lewis a siaradwyr Cymraeg y wlad yn gyffredinol, lle bu balchder ag erddas gynt, rhaid oedd cuddio'i hunaniaeth heddiw. Diolch i Rym ac Asineb, cafodd y Cymru Cymraeg ei gwthio'i herlid i'r ymylon dros y ddegawd ddiwethaf, i'r fath raddau fel nad oedd cymdeithas Cymraeg yn bodoli mwyach, ddim yn y ddinas dy beth. Roedd pethau ychydig yn well yng nghefn gwlad yn ôl y sôn, ond nid oedd modd cadarnhau hynny chwaith. Byddwch yn clywed sion am bobl yn cwrdd, yn danddearol i gynnal y fflam ac i ymgynnull er mwyn gweddio, canu neu jyst i sgwrsio. Ond yr unig arwydd ar yr arwyneb o fodolaeth pobl o'r fath oedd y graffiti Cymreig diffiant a fyddai'n ymddangos dros nos o bryd i'w gilydd. Wrth gwrs, byddai'r geiriau'n cael ei disodli'n ddigon cyflym gan negeseuon gwrth Cymreig, ond o leiaf roedd yna rhyw obaith yn dal i fodoli.